Anda bersama SBS Bahasa Indonesia. Dapatkan lebih banyak lagi cerita bagus di sbs.com.au/indonesia.
Di tengah kesulitan memiliki rumah sendiri, muncul kelompok-kelompok yang menawarkan solusi alternatif. Di Australia misalnya, ada model yang disebut co-op housing, yaitu semacam sistem koperasi perumahan, di mana manajemen sejumlah properti ditangani oleh para penyewa melalui koperasi. Properti-properti tersebut tidak harus merupakan satu gedung yang ditinggali bersama, melainkan bisa berbentuk hunian yang berjarak paling jauh idealnya 20 km satu sama lain. Saya berbincang dengan Liz Thomas, Managing Director dari Common Equity Housing, yang merupakan lembaga payung bagi koperasi-koperasi perumahan atau housing co-op di negara bagian Victoria. Menurutnya, ada beberapa keuntungan menjadi bagian dari koperasi perumahan. Antara lain, hubungan antara penyewa dan koperasi lebih setara. Misalnya, properti tersebut tidak bisa sekonyong-konyong dijual tanpa ada diskusi dan negosiasi dengan pihak koperasi. Ini tentunya berbeda bila Anda menyewa melalui agen real estate atau pemilik rumah. Timbal balik dalam menjadi anggota co-op housing adalah, bila Anda mau menyewa properti yang ada di bawah koperasi perumahan itu, maka Anda harus pertama mendaftar menjadi anggota koperasi, diseleksi oleh anggota koperasi, dan kedua harus aktif dalam keanggotaan Anda. Berarti Anda mungkin harus ikut serta dalam berbagai rapat dan pertemuan koperasi, bahkan juga harus mengikuti kegiatan yang agak mirip kerja bakti.
We can't dispose of those properties, do works on those properties without negotiating that with the co-op, because they have a long-term lease on those properties that CEHL can't simply overturn or cancel there.
Di Victoria, terdapat sekitar 2.000 properti yang ditangani oleh 100 koperasi. Dan rencananya akan dibentuk lebih banyak lagi koperasi, mengingat saat ini kurang dari 1% perumahan di Australia memakai sistem ini. Di Victoria, terdapat sekitar 2.000 properti yang ditangani oleh 100 koperasi. Di Jakarta pun ada beberapa perumahan yang memakai sistem koperasi, seperti Kampung Susun Aquarium di Jakarta Utara. Kampung ini sekilas mirip rumah susun dari jumlah lantainya misalnya, atau dari sistem blok. Namun ada berbagai perbedaan antara kampung susun akuarium dengan rumah susun yang biasanya mengikuti formula pemerintah, seperti yang dijelaskan Elisa Sutanujaya dari Rujak Center for Urban Studies yang terlibat dalam proses advokasi, perancangan, dan pembangunan kampung susun ini.
Kampung susun akuarium sesungguhnya tadinya adalah kampung kota biasa, namun di tanggal 11 April 2016 terjadi penggusuran paksa yang dilakukan oleh Pemprov DKI yang akhirnya menghancurkan sekitar 250 rumah dan mengusir 500 keluarga. Lebih dari 1.000 orang totalnya karena ada pengontrak dan segala macam itu sekitar 3.000 orang. Penggusurannya sendiri dilakukan oleh sekitar 3.000 aparat gabungan pada saat itu yang terdiri atas polisi, militer, dan satu Pol PP. Setelah penggusuran, ada sebagian orang yang pindah ke Runawa, namun banyak juga warga kampung akuarium yang memutuskan untuk bertahan. Mereka sementara di kapal-kapal nelayan dan perahu nelayan, dan juga tinggal di emperan masjid luar batang yang jaraknya sekitar 200 meter dari lokasi kampung tersebut. Setelah polisi, TNI, dan Satpol PP pergi dari tempat itu, mereka kembali ke tempat dan mulai mendirikan tenda dan puing. Puing, mereka menyebutnya puing karena berasal dari puing-puing rumah mereka. Dan saat itu dekat dengan Pilkada Jakarta, setelah gelombang penggusuran berhenti, mereka berkonsolidasi dan berjejaring dengan kampung-kampung se-Jakarta, bawa jaring rakyat miskin kota, dan di saat bersamaan juga berjejaring dengan organisasi seperti LBH Jakarta untuk menggugat hukumnya, lalu juga dengan kami, Rujak Center for Urban Studies, untuk melakukan perencanaan. Dan sebagian dari advokasi mereka secara bersama adalah melakukan kontrak politik dengan salah satu kandidat gubernur pada saat itu, yaitu Anies Baswedan, yang ternyata akhirnya menang pilkada dan menjadi gubernur. Dari kontrak politik tersebut, Pemprov DKI harus melakukan community action planning di seluruh wilayah Jakarta dan sekaligus juga membangunkan kembali kampung-kampung yang sudah digusur paksa pada saat itu. Tidaknya ada 3 kampung susun yang terwujud, termasuk kampung susun akuarium, di mana warga di sana memiliki kebebasan dan keleluasan untuk mendesain sesuai dengan kebutuhan mereka, sehingga bisa mengadopsi kehidupan mereka sekaligus juga mendapatkan tempat hidup yang layak. Jadi ini sebenarnya karena melihat kegagalan dusun Awa jadi rumah bagi korban penggusuran ya. Jadi sebenarnya ada beberapa kajian yang dilakukan di Jakarta dan juga Ciliwung Merdeka yang intinya sama. Setelah korban penggusuran paksa dipindahkan ke rusun Awa yang jauh, dan selain itu juga karena desainnya, lalu lokasinya, dan berbagai macam hal lainnya, ternyata korban penggusuran paksa itu malah makin miskin. Selain itu, mereka juga tidak diberi keleluasan untuk melakukan kegiatan ekonomi informal yang tadinya menjadi bagian dari kegiatan mereka di kampung. Mereka sudah menandatangani 3 perjanjian dengan Badan Pengelola Aset Daerah, dan 2 perjanjian, dan keduanya lagi dengan Dinas Perumahan. Yang intinya, setelah mereka menunjukkan kemampuan pengelolaan secara keuangan dan teknis, maka penguasaan kampung susun dan pengelolaan kampung susun bisa diserahkan kepada koperasi, gitu. Akan diserahkan kepada koperasi setelah 5 tahun. Mekanisme pembiayaan kampung susun ini agak unik ya, jadi dia bukan berasal dari APBD atau anggaran pembelanjaan negara, tapi berasal dari mekanisme perizinan developer yang kita sebut biasanya mekanisme perizinan SP3L. SP3L itu sejenis izin gitu, dimana developer itu harus membangun hunian sosial ya bagi masyarakat berpenghasilan rendah, dan itu setara dengan nilai 20% dari proyek developer tersebut.
Untuk tinggal di kampung susun akuarium, Anda harus menjadi anggota koperasi dan merupakan bagian dari komunitas yang tergusur. Kampung Susun Akuarium sudah 2 kali mengantarkan Rujak Center for Urban Studies memenangkan penghargaan. Tahun 2024, mereka memenangkan Asia Pacific Innovation Award dan Gold Medal dari World Habitat Award terkait advokasi atas hunian layak di Jakarta. Elisa dan kawan-kawan juga sedang merampungkan proyek perumahan lain yang juga akan dijalankan dengan sistem koperasi. Tempat tinggal berbentuk flat ini berlokasi di tengah kota Jakarta, yaitu Dukuh Atas, yang tentunya sangat strategis karena terhubung dengan 6 fasilitas transportasi seperti MRT, Bus Transjakarta, dan LRT.
Jadi kami mengembangkan flat di atas tanah teman kami juga gitu, yang lalu mengajak 6 keluarga lain untuk patungan lah istilahnya di tanah tersebut, dan Rujak menjadi salah satu penghuninya juga, yaitu di lantai bawah, dan sementara ke lantai 2, 3, 4-nya adalah untuk hunian. Ini mungkin mulai dari kenyataan bahwa Jakarta itu kekurangan lantai. Kekurangan lantai itu dalam artian Jakarta didominasi oleh bangunan yang 2, 3 lantai yang isinya adalah single family gitu. Jadi kalau misalnya di Eropa atau di Australia banyak sekali flat, di Jakarta tuh hampir tidak ada. Walaupun ada flat itu bentuknya ya rusunawa yang cuma dihuni oleh kelas sosial tertentu. Ini sebenarnya antitesis dari yang suburbanisasi ya, di mana orang untuk mendapatkan hunian layak terpaksa tinggal jauh-jauh gitu ya, dari tempat kerja pun tempat aktivitasnya, dan akibatnya mereka harus commute gitu yang sangat jauh, dan juga melawan anggapan bahwa tanah di tengah kota itu mahal. Ya, sebetulnya betul mahal, tapi ada cara gitu ya untuk mengakalinya supaya dia akhirnya menjadi sangat terjangkau. Dan ini juga hanya bisa dicapai kalau seluruh penghuninya itu melakukannya secara kolektif gitu. Uangnya patungan, ada koperasi. Jadi kalau misalnya basisnya profit, ya nggak akan ketemu gitu, nggak akan business as usual.
Kembali ke Melbourne, ada sebuah organisasi yang mencoba menyediakan perumahan terjangkau berkualitas di tengah situasi yang sering disebut-sebut sebagai krisis perumahan. Nama lembaga ini adalah Nightingale Housing, dan saat ini Nightingale telah membangun 616 tempat tinggal di berbagai lokasi di Australia. Kebanyakan tempat tinggal tersebut merupakan unit dalam berbagai ukuran, mulai dari bentuk studio atau townhouse hingga unit 3 kamar. Nightingale juga berusaha untuk membangun properti yang ramah lingkungan dan meminimalisir penggunaan mobil pribadi di kalangan penghuninya. Menurut Toby Dean, Executive Director Nightingale Housing, sebagai lembaga not-for-profit, Nightingale Housing tidak membangun dan menjual properti berbasis keuntungan. Dengan kata lain, properti yang mereka bangun dijual dengan harga yang sekedar menutupi biaya yang dikeluarkan, termasuk biaya arsitek, bahan bangunan, dan bunga yang harus mereka bayar ke bank sebagai model pembangunan. Sekitar 140 unit dari 616 yang telah dibangun dikhususkan untuk dijadikan perumahan sosial dengan cara menjual unit-unit tersebut dengan harga terjangkau pada organisasi yang bergerak di bidang perumahan sosial atau perumahan komunitas yang kemudian akan menyewakan unit tersebut kepada anggota masyarakat yang membutuhkan bantuan lebih karena rentan akan menjadi tunawisma.
And 20% of our projects are sold to community housing providers, and they operate them as social or affordable housing.
Dina Indra Safitri melaporkan dari Melbourne untuk SBS Indonesia.
Sukai, berbagi, komentar. Ikuti SBS program Bahasa Indonesia di Facebook.